Bi ostegunetik behin.
89.7
Antxeta irratia.
8:30
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Arratzaldeon entzuleok, zemu zaudete?
Osondo, Bixargorri, nire bueltatzeko gogo biziz. Eta jarkoia jarri dugu musikarekin, oraindik eta egunero sorpresa handia jasotzen dute tiponekin, eh? Kanpotik itxura jarkoreta ematen du punkia, baina gero nire aterran magoitzen, ba, eraldatu egiten da estudioan, horremeste ez ditu eskura, jartzen digu pixkat hip hop, ez da gizzer.
Horrek izen badoka, profesionaltasuna.
Edo beste bat, casual. Baina, bueno, hori igual beste bat erakutziko dugu.
Bai, hobe.
Ba, hori gogo biziz, eta ikusita aurrekoan baberduet eskasiel ditu zitzaigula, ba, azteko gogoz ere, bai.
Bai, eta horten, bueno, horten, noen goan, alortzen dugun pixkat gure ideiak sintetizatu pixkatxo bat, eta benetan ordu bete horretan lortzen dugun dena sartzea. Azken finean, irratien ere baitugu zuzena entzuten gaitun jendea, eta jende horrek benetan irrasaio osoa entzun alitzateko. Aurrekoan, ezin izan, eta aldortatik, bueno, barkamena eskatzen dizugu, ba, pues lehenengo izaki, pues, on fire ginen, eta bai. Zenozpue.
Bueno, baina esan genuen olio estatzen ari garela orain dikan, eta, bueno, ba, ikusezazuten olio estatzen hasi garela, ba, aurkan ere, bikai garrantzitsu ekarri ditugu gurera, ezta, Bixargorri eta Iragorri, zeintzu dira gaurko gaiak?
Bai, gaurkoan, batetik zuzeneko loturak gure eskualdekin, bidasoakin, non, bueno, bertan, pues, lakasita eta gazte saia, kasi dira antoratzen asteazken kulturalak izeneko pues, ekimenak edo, eta gero horretarako, ba, izango dugu, ba, June 13, pixkat horren berri emango diguna.
Hori da, eta gero, ba, Ibai Esterba Erlandarekin konexioa egingo dugu, bera bere, etxarri aranatzeko gotorlekoan dago.
Ara,
eta ba, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan jardungo gara. Uste dut, hemen ere patu izan dugula, baina azkeneko hilabete hau ba, borroka edo mugimendu horretan ba, esanguratsua izaten ari da, Baionan egontzen bizi mugimenduak antolatutako eguna, baukau alternatiben herria larun bat ontan,
Bilbon,
eta gero 31an ere bai, balakasitan saretze eguna, gero Ibairi galdetuko dugu horren inguruan, baina bueno, jendea ere ekimen guzti horien inguruan kokatu egon dadin.
Lakasita on fire.
Hori da, eta bueno, lakasita, eta bakizute betiko bilkarizketak, eta gaurkoan ere, bazuentzako, ba, badaukagu esaldiren bat, pertsonaia edo mugimendu batek aipaturikoa, eta gaurkoan zuengin, ba, esaldi interesgarri eta pentsatzeko moduko ekarri dugu, eta ona dio esaldi honek. Estatu modernua burgesiaren ohiko arazoak gestionatzen dituen komite bat da. Eta hor utziko dugu, bukaeran aipatuko dugu beti bezala, zein dinek botazuen esaldio eta zetestu ingurutan, baina hortxe gelditzen da, beraz, astindu ezazue burua pixkat eta edo interneten bilatu gaur egun egiten dena, eta venga, eman buruari pixkat. From starlight to flashlight, sorting out the copyright. Takes a little time, but the contract's airtight. Which came first, the chicken or the egg? The money's in the black, but the needle's in the red. One, two, check. Wednesday, Wednesday, Mississippi. T, yeah, 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 yeah. Check, check.
Old Thomas Edison, mixing up the medicine, messing up time from Accrington to Amazon. See them all come with their wires and boots and their itchy little thumbs saying, play a funky drum.
You've probably seen a bumper sticker that says, kill your television. Don't bother. Corporate-dominated television and radio...
Bueno, iragorri, niko hain, erantzun bat emango dizut, galdera bati.
Egin ez dudan galdera bati.
Bai, zarrak berri. Bai, ze galderari erantzuten dio.
Ba, kaso ni gaur dakardan berriari, ezta? Ba, bueno, HTaren inguruko kostuak gora eta gora ari dira, eta proiektatutakoaren jada 125a igo da lakuarekin erlazio zuzena daukan lizitazioekin. Guztira, kontutan eduki, ba, bueno, lizitazioak batzuk lakuaren eskumena direla, beste batzuk fomentokoak, baina ja guztira igrekoak, 125eko sobrekostua dauka gainean, eta litekena da gora igotzea. Eta, bueno, ba, honek, entzundak honek, atzo klasean entzun genuen kontzeptu bat ekarriz burura, dela place marketing.
Izponposoak betitu,
zer da ingleska da hori, ba, bai. Ba, bueno, hemen aspalditikan ezagutzen dugun kontzeptu da, baina, bueno, bakizu anglosajoi daukatela, ez, ohitura, pues, bere etiketa jarri eta munduan zehar saltzeko bere kontzeptuak.
Eta gu kopiatzea, claro.
Ba, bai, ze, bueno, bale, leku merkataritza, esango dugu. Eta zer da hori, ba, azkenean, ba, bere ekonomia hirugarren sektorean gehien bat, zentratu da daukaten lurraldeek, ba, egiten dituzten azpiegitura lan guztiak, egiten dituzten, ba, espazioaren produkzio eta birrantolak eta guztiak, ba, ez daukaten kapital hori, ba, seduzitzeko eta inbertsioak erakartzeko, ez? Eta, ba, horren printzipiopean, pues, hemen Euskal Herrian ikusten ari gara, nola ari den zulatzen mendi guztiak HTarekin, superportuarekin nahi zuten, gero Donostian ere bai zelako borroka dagoen, ba, orain, Donostia, ba, kultur hiriburu izango den horretan, ba, nahi dituzten kendu gaztetxeak, ari diren sartzen inbertsio berriak hotelak eta bar sartzeko, ba, bueno, lenguan eragertu zen, ba, txinatar batzuek ere bai, ba, hotel bate montatuko dutela, bueno, ba, azkenan, mugimendu guzti horiek pixkaten markatzen ditu, markatu nahi dituen kontzeptu da, bada, pues, lekuaren marketinga, eta dena, pues, hori, espazioa produzitzea, baina merkantzia balitz bezala, hau da, gero saltzeko inbertsiori batzuei, ez? Eta azkenean, ba, ideia horrek ere usten du bastante kolokan, nun gelditzen den, estatu gizonek esaten duten demokrazia hori, ez? Eba, azkenean, guzti hau egiten ari bagara, kanpoko kapitalista baten begietara, lurralde polita izateko inbertitzeko, ba, ez dakit, jendearen autodeterminazio gaitasuna nun gelditzen den.
Beraz, badu lotura, hemen estatu espainolean edo, ez, ezaguna zen pelotazoaren kulturarekin, ez da?
Hori da, bai, bai, azkenean hori da. Dirua daukanari, ba, persuasioa, sedukzioa eta gauzak berak ikusi nahi duten dituen bezala utzi, ba, onera etorri dadin bere dirua gastatzeko. Eta gero ere, bueno, sintetiko izango naiz, baina gero dago bere bai beste kontzeptu bat, dela la tasa de retorno, eta ikustekoa dela inbertitzen duen horren guztiarena zenbat ez dijoan atzera berriro. Baina, bueno, hori hurren beste batera gutziko dugu.
Duplica el doble sin un sobre, ya que aprenden a del rico y si del pobre. Pobre. Vientos del norte. Norte. Ah, de la UB. Ven hacia donde esté. Puños al aire. Aire. Oh, no pueden retroceder. Vientos del norte. Norte. Ah, de la UB. Para que no abandone. Puños al aire. Aire.
Beno, Bixargorri, eta zuk egindatzegoen galdera baten erantzunarekin etorri zara, eta nik galdera batekin egingo dizut sarrera. Zer ekarri diguzu?
Bueno, nio haingoan, pues ya, azte pare bat damazkina hola bueltaka, nahi zuet pixkat hola saionetara ekorri, bere garaian, bueno, inkluso ospatu genun ere, pues, Nafarroan eman zen gobernuko aldaketa, jakinda, ikusi bala genuen ze bilbidea, eta geroz nola funtzionatuko zuen. Baina, bueno, hasi da, pues, gobernu horren lehenbiziko, pues, ja, zurrunbiloa sorarazi dute, eta dena ator, ba, eskuntza arlotikan, ba, izendatu zuten, egia esan bardu, behatzez, hola, tak, izen aukeratuta, Imanol Aramburu. Bueno, izendatu, eta hortik hilabete batera, argitara zuzuten, bere izango zala hizkuntza eskoletako burua, eta argitaratu bezain pronto, ba, dakizuen bezala, erregimen zaharrak UPN-ek segituan salatu zuen, ba, bera ezin zula halako karguaren jabe izan, ba, eta kide hoia, edo, bueno, preso gondu zalako 15 urtez, naiz eta aspalditikan, kalean egon, eta bere eskubide guztien jabe izan, azken finean biktimearekeko sentsibilizazio eza baizen. UPN-ek salatu bezain pronto, kontseilariak atzera egin, eta bai, Manolo Aramburu bere kargutikan bota zuen, naiz eta berak kargutik bota behar esan du ez izendapen bat izan dela, azken finean ez baitu ezer txarrik egin eta doaiak sobera ditula lan hori burutzeko. Bueno, geroztikan Imanol egia esan ez duen inungo adierazpenik egin eta herenegun adierazpen batzuk egin zituen esanez eta argi izango dizuet bere hitzak izango die nola sentitu zen. Kolpatua, nire eskubide guztiak urratu da ikusi ditut. Ez dut honek nahiko ongi laburtzen du bera nola sentitu den, eta oain, azken finean zurrunbilonek gauza on bakar bat ekarri du. Oain bai legeak dioenaren arabera, hasiko dira lako karguak autaketa froga baten bidez autatzen. Guztionek, pues, hau ekarri du nola bait, hola txukun bezala, de bueno, hasiko ya benetan gauzako egiten, oain arte egin ez dituten bezala, porque dakizun bezala, azken urteotan, ba, UPN-en erregimenen bitartez, beti beraien karguak, ongi babestuak egondu dira, eta pues, gobernu berri honetan hasieran, pues, ere segitu dute martxo hortatikan, eta pues, soni esker, hasiko dira alako autaketa afrogak egiten. Eta Imanolek argi esan du, bera ez dula bere burua aurkeztuko. Aukerak zitun, pero esan du, honek bi gauza adierazi nahi ditula. Batetik, oraindik erregimen zarrak ze botere daukan o ze botere ematen dioten eta horrek aldi berean argi uzten du gaurrengo gobernuaren ahuldadea. Osa, UPN-en iritzi batzuen gatikan horren erraz atzera egitea egia esan, beraren zate esan du berak alako gobernu ahul batean ez dula parte hartu nahi ikusita erregimen zarrak oraindik nola egiteko botera dakan. Orduan, berak argita garbi utzi du berak ez dula parte hartuko lehiaketa horretan. Eta berak ere esan du eta zabaldu nahi izan du berak bai lankiden aldetikan elkartasun osoa jaso duela, naiz ta publikoki ez izan, pero norbanako bezala begana jende askok, eta bueno, aldetikan bera bintzat lankiden aldetikan babestua sentitu da. Hemen besti gabere gure elkartasun guztia eta gure ez dugu emango ezker gantxoa, baina igual bai gure zaplastekoa Nafar gobernuari.
Eta bueno, ba nik ere berri eta no, berri eztaz inguraturik ibili naiz gaur egun hauetan eta ba lehen nola esan duk Bixargorri lehengo lepotik burua o nola esan duk honik amestu dut.
Hoi amestu dut. Irrasai honetan alakoik
ez da esan. Ba, igual amestu egin dut.
Ibai bota bueno. Dut zarrak berri.
Hori, zarrak berri
bat, zarrak eta da zein zan galdera.
Zarrak berri, ba, lehengo leputik burua ere erabili daiteke eta kasu honetan, ba, Ibon Iparragirreren kontuetan sartuko gara berriro, badakigu zuten bezala, ba, Ibon Iparragirre gaixo larria den preso badugu eta bueno, ba, azken egunetan familiak ba aipatu du, ezta? Zentro penitenziarioetatikan edo esaten ari direla, ba, Ibon Iparragirrek ez duela medikatu nahi eta ba egoera behartzen ari dela eta ba azkenean familiak esan du, ez? Ez dela hori egia, medikatzen ari dela, naturista bidetik ari dela egiten, baina ba ohiko bidetatik egiten duenez, ba kriston gorputza kriston paliza gasatzen duela eta azkenean esaten den bezala, ez? Pero el remedio que la enfermedad eta orduan ba beste bide batetik ari dela jorratzen, ez dela egia eta hor da biltza azkenean, ez? Hurbildu beharrean, ba gezurretan eta bizkat manipulatzen Ibon Iparragirreren kasua eta bueno, ba lehengo lepotik buru esan dudan bezala eta animo, ba Ibon Iparragirrerentzat eta gaixo preso guztientzat.
Bai, nik gaineratzeko entzuten da.
Bai.
Ba, gaineratzeko, bari ez, ere bai burura etorri zaidala, duelagun batzuk botatzen beste esto bat, zela hispanofrenia, ez? Eta zer esan nahi durrek, ba, alde batetikan, bai, gaur hitzuz beterik etorri naiz.
Bai, bai.
Ba, alde batetikan, estatutikan, manejatzen dutela diskurtso bat violentziaren inguruan, esan ez bezala hemen violentzia bukatu dela, eta entzuten egon zenetikan, eta hemen, bas dagoela zer konpontzeko violentzia amaitu delako, eta beste alde batetikan esaten dutenaren guziz kontrako egiten dute, ez? Eta, ba, kanpotik ikusten duen batentzako, bueno, edo barnetik angu bezala, ba, sortzen dizu eskizofrenia puntu bat, ez? Nola diren gai, osea, gauza bat esan behin eta berriro bagi bat sortu nahian, eta sistematikoki kontrako egiteko, ez? Eta nola estatua den, ba, violentziaz, ba, betiriko egitura bat.
Mm-hmm. Ba, hoxe, garri dugun berriak, uste dugu interesgarriak, eta besterik gabe, jarraian, berriak bielkarizketa izango ditugu zuekin, eta beraz, ba, adi egon zuen irratieta.
Seinaleari!
Hori da.
Bueno, eta lehen aipatugun bezala, oain, June 13-tekin izango dugu elkarrizketa, eta, bueno, elkarrizketa hau atzo grabatu behar izan genuen, gaur zuzenean ezin baitzun etorri, eta, bueno, oain jarriko dugu, jarko jo menuzu, eta, bueno, kaixo, June.
Kaixo.
Bueno, lehen aipatu dugu, bueno, zemuz.
Ondo, zuek?
Ondo. Oso, ondo. Bueno, lehen aipatu dugun bezala, oain pixka atoi modu laborrean, gustatuko litzeguke pixka jakitea asteazken kultura lauek ba zer diren, eta igual pixka, oi, azaldu guztula gainetik asteazken kulturalak, zer esan nahi du, honek?
Vale, ba, zirinen, uruan, hau egiten, irukote batean sortu zen ideia, nire genuen, bezako formakuntza batzuk egin eta Irun herriari zabaldu formakuntza hau eta iruditu zitegun gauza polita pintxeokote bat ez lagundua ba, formakuntza hau antolatzea.
Ondo, orduan, esan dut, baina horrein bat duzu, pixkate, Irun mailan, ez? Asmoa zen utela pixkate, Irun mailan, ba, formakuntza hauek, ba, garantzi ikusten zenituzten, eta, bueno, alderetan gure aldetik idei parebe gero itzen zego, beti gure burua formatu behar baitugu. Baina gero irakurri dugu, ba, pixkate, hau, gazte saiakin ere antolatzen dezutela, ez? Hoi pixkate, onjarbikoa dira, orduan, hor, nondi sortu da harreman hori, lotur hori?
Bai, ba... bai kirrena martxan eta bai beste gauzetan, beti eukidegu harremana beraiekin, baina egia da, kurtsoan zahar egiten ditugun gauzetan, ez dugula hain ez zerrantolatu ba, elkar banatuz edo, eta arduan pentsatu genuen, ideia polita zela, bat egitea Irunen eta bestea Ondarroan, zen guretzat lan handia zen, astean behin egitea, azte guztietan behin egitea, eta beraiekin ere erlazioak indartzeko.
Oso ondo, eta bueno, irukote horretatikan, bueno, pixkat, ikusi zenuten formakuntza baten beharra, eta nola erabaki zenituzten ze gaien inguruan formatu bat zenituzten zure buruak? Oso, hoi, zuen Irun arte aukeratu zenuten, edo gero ja gazte saiakin harremanetan jartzean, bueno, hasi zinaten pixkat forma ematen.
Ba, udakoak, bai, gure motivazioaren arabera erabaki genitun, eta jaira jatik aurrera egin dituguna, gazte saiakoekin elkartu ginen, eta plan oso bat antolatu genuen, abendur arte iristen dena, bai, aldatzen dihoan beharren eta antolatzearen arabera.
Eta harko zen ezkigute bota igual pixka, eta ez udan zentzuk izan diren zuen ustez, pos, arrakastua txuenak, edo berezienak izan diren saioak eta ze gai landu dituzue horietan?
Ba, niretzat bereziena lehenengoa izan zen. Likadura subirautza zitzen ginenun, eta jende asko etorri zen, eta nik uste konturatu ginela denak azukraren jonki batzuk erala, eta oso fuertea izan zen.
Za oso txokante hor, kontra esan asko ikusi zen ituzten, ez? Igual.
Bai.
Eta, bueno, gaur bertan, artibismoa duzu hemendik gutxira, hemendik ordu pare batzutara egiteko, eta okerez banago gainera zuzeu izango zea pixkat guztioi dinamizatuko duna. Alko zegunuk pixkatola gainetik azaldu zer landuko duzun artibismo saio horretan?
Ba, nik azkeneko manifetan ikusi dut, beharra dagoela manifoiek zerbait divertigarriago bihurtzeko, eta nire helburua da artibismoaren tailer honi hau erabili manifa hoiek divertigarriagoak bihurtzeko zerbait sortzea.
Vale, eta horrez gain ze saio gehiago dituzue prestatuak?
Urrengoa Ondarroan izangoa jaklaba. Eta ja hortik aurrera, oraindik ez dugu kartelatera, eta ez daukagu oso...
Ondo zehaztuta oraindik zer. Bueno, hemen dugu iragorri galdera bat egin nahi zula.
Bai, iruditu zaitu oso interesgarri esan duzun hori, eta galdera bat zen, ba, igual garaiotan ematen du dela zaia iristea diskurtso politikoarekin, ba, oiko testu mardulekin eta uste duzun, ba, arte izan daitekela, ba, transmisio politikorako gaur egungo herramienta baliogarri bat.
Bai, gaur egun irudia eta estetika asko erabiltzen da, masmedien eta enpresa bortitzen eskutik, eta nik uste kolonizatzeko beharra dugula irudi, oza, ere muori. Eta hori erabili gure diskurtsoa ere beste guztiet ingurura iristeko.
Eta gero lapiskatia bukatzeko, guztionek autoformakuntzaz gain badauka beste nola baiteko helbururik, oza, guztionek badauka gero ikusten diozute gerora ekar dezakela nolabaiteko beste bide berririk, jarraikortasun bat, igual teoriatik praktikara, edo sin más zuen helburua da autoformakuntza eta gerokoak gero.
Ez, gure helburu handiena da gure arteko erlazioak lantzea, eta hori ikusten dugu oinarritzat gizarte hobe bat sortzeko.
Vale, ba, eskerrik asko eta animo gatzen zaizuen jablaborrekin eta etorkizunan etorriko diren guztiekin. Igual bai zehazteko, ze ordutan egiten dira guztiak?
Atxaldeko zazpitan.
Vale, bat gaztetxera gaxitan eta urrengoa gazte saian, ez da?
Hori da.
Vale, eta bat zeo zer gaitu nahi baldin baduzu, zurea da.
Bueno, ba, egotea pizkatabi agertuko diren gauzei eta animatzea mundu guztia formakuntzara.
Vale, ba. Ni
gauza bat esan nahi nuen, botako dut eta norbait ekartzen badu, okurritu zait orain, aste azkenetan grabatzen dugun ez da hori ere denez, ba, otu zait, egun batean egin genezakela, ba, aste azken kultural bat zuzenean, hau da, debate bat, ezker gantxoan.
Oso, no.
Aste azkeneko formatu berdinarekin eta pintxo batzuekin eta.
Oso, no, oso ideia polita.
Ba, ea lortzen dugun egikaritzea.
Vale,
ba, ikan
dugu. Venga, ba, mi esker.
Ja, mi esker.
Begi berde xumeak odeien artian begirada xamurra osatuz gauian
hemen ezker gantxotikan txalotu nahi dugu lakasitak eta gaztesaiak burutzen nahi dien jarduera ezberdin hauek, azken finean gure ustez formakuntza eta autoformakuntza ezinbestekoa dugu gaur egungo gizartea eralotu nahi baldin badugu, eta pixkat ere hildo hortatikan askotan botatzen dizugu, ba, urte honetan ere ekin diogun saio berri edo bueno, atal berri horri esaldiana, ez da? Ez, orduan alde hortatikan ba, bueno, ideia oso txukuna eta interesgarria iruditzen zaigu, eta iragorriko sondo esan duen bezala, pues guk ja hemen, ez dut esango erronga, baina bueno, proposamena luzatu diegu, pues irrasaio asteazken kulturalen arteko hola, lanketa bat eginez, pues egun batean, pues hemen alako ezkargantxo bereze bat egin genezakeen, nolabait, pues, debate bat sortuz, pues, bueno, ikus genezaken ze gaien inguruan, eta hor, hiru lau laguen arteko, debate interesgarri bat egin genezaken, ba, pixkat bat formakuntza, eztabaida politiko hori sustatze aldera. Ez da iragorri.
Bai, bai, bai. Eta zer da, ba, politika kulturaz bada, ez? Eta biak uztartzea, ba, tortzen da zait burura, bueno, ba, botako dut, ja, torrezea dela. Baina azkenean ere politikaren helburuetako bat dela, pues gauzen inguruko esan nahi berriak sortzea, ez? Zentzu komun, sentio komun berriak sortzea, igualitariagoa, justuagoak jendartaren artean. Eta horretarako, ba, ezinbestekoa dela politika eta kulturatzat ulertzen duguna uztartzea. Ba, dela bere forma estetikoan, bere forma idatzian, edo bere forma berdintzait. Musikal, edo dantzagarria.
Mila mota daudelako politika egiteko, ezta? Batzuk mural batek berak ere politika egin dezake eta artea izan daiteke aldi berean, abesti bat, mila modu daude politika egiteko, artibismoa ere esan gezake hori dela, baina...
Hori da, jendeak mundua ulertzeko moduan, ba... Osa, jendeak mundu ulertzeko moduan dauka pertsepzio hori, ba, kolpatzen duelako, ez? Eta horregatik handa politika egiteko modu ona, eta gainera uztartzen duelako, ba, razionalidadea eta emozioa. Gauza bat, emozio askotan, albo batera uzten den kontua dela, eta arteak hori, pues, hori batzeko bertutea du, ez? Mhm.
Ba bueno, Junerekin izan dugun elkarrizketa entzun duzute entzungai, eta jarraian, ba, Ibaien gana joko dugu, eta, nola zen, alternativa sozioekonomiko?
Bueno, bai. Ekonomia sozialaz, jardungo bueno, gara, baina bai, bi zitak edo, badira alternatiben herria Bilbokoa, larun bat ontan, eta urrengo izango dago, itamaikean lakasitan saretzeguna olatuko pena. Baina, bueno, bera, utziko digu berari asaltzen, bestela ez da gizertarako dituko diogun.
Hori da, ba bueno, berak asalduko du, jarraian berarekin harremanetan jarriko ora, eta ez gaitezen naztu, gaurko esaldiaz, berriro errepikatuko dut, buruan sartu... Joan zaizuen buruan sartzen, jode, haukadan gaur minkaina. Estatu modernoa burgesiaren ohiko arazo gestionatzen dituen komite bat da. Eta bueno, bajarraian Ibaiekin egingo dugu harrema.
Kaixi bai, beste aldean altzaude.
Bai, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oh, bai, bai.
Siestan ezin duguna rapatuko, ez da?
Ez, xupik lautarako abisatu ninduna, así que siesta lautan bukatu eta ordu erbitxaroten dengoen.
Pertsona disiplinata zera.
Oso ondo.
Oso ondo.
Ondo, ondo.
Bueno, orduan imaginatzen dut, ba hori, zure gaian pentsatzeko denbora, ba, sobrauki duzula azken ordu erdi hau, beraz hartuko gara, ja elkarrizketan. Aizu, ari gara esaten, ba hori, urriako 24ean eta 31ean, ba, badaudela bizita berezi eta ari gara dena, ba, ekonomia sozialaren aterpean aurkezten. Baina, utzi nahi duzu guzuri aukera asaltzeko, ba, zer den ekonomia soziala, ekonomia soziala latzailea, edo nola ulertzen duzun behintzazuk?
Bale, horre esan beharra dago, bueno, modu askotan uler daitekela, eta, bueno, puntu edo elementu asko dauzkala. Nik nahiko nukena azpimarratu bi hiru lirateske, batetik ekonomia soziala hitz egiten dugunean, ezinbestean pertsonak eta jendartea lehenesten duen ekonomiaz hitz egiten dugula, hau da, beraz, ez kapitala lehenesten duen ekonomiaz, naiz eta kapitalarekin edo diruarekin ere funtzionatu. Orduan hori batetik, bestetik ekonomia sozial eraldatzailea esaten dugunean ulertzen dugu jendartea edo gure ingurua eraldatzeko proiektu eta sari garela. Ez soilik merkatu ekonomikoan martxan dauden proiektuetaz, baizik eta martxa horren bitartez, edo martxa hori tresna bilakatuz, ba, inguruan eragiten saiatzen den ekonomia jardueraz edo ari garela. Eta gero bestetik izango litzateke, ba, bueno, eredu honetan pertsonal eta kolektiboaren arteko oreka bat mantentzen saiatzen dela, taldearen pertsonen zein inguru sozial eta naturalaren errespetuta ongizatean oinarritzen dela, eta nola ez, ba produkzio eta lan hortarako dauzkagun bitartekoak guztionak edo guztion propietatean ulertzen ditugula.
Vale, beraz esan dezakegu, ba, eredu kapitalistari erreakzio bezala sortzen den ba, ekonomia eredu ezberdinak direla, eta daukatena pixka tardatz, ba, txertatzen diren ingurunako onura sozialak eskaintza, ez? Ez bakarrikan kapitala metatzea.
Hori da.
Oso ondo. Eta, ba, bueno, hau uste dut, idei bezala existitzen da, baina praktika bezala ere bai, ez? Euskal Herrian badira ekimen anitz, eta ez dugu esan, baina zu berare bai, iritikat elkarteko azara, eta ba, hortikan sartuko dugu, ze ekin bide daude gaur egun martxan, eta pixkate azaldu guzu zuena, adibide konkretu bat edukitzarren. Iritikat, ba, zertara dedikatzen da?
Vale, bueno, lehenengo eta behin, jokatu garro dago, praktika ekonomiko-soziala ez dela bat ere berria, historikoki ba hamarkade eta mendez berdinetan praktikara eraman den zerbait dela, naiz eta orain, ba bueno, teorizatuago egon, zientifiko gehiu eta humanoki edo nolabait ere eredu baten baitan kokatzen den, baina, bueno, aspalditik datorren zerbait dela. Bestetik Euskal Herrian, ba, bai, badira, adibide ezberdin batzuk, eta bueno, gurea aipatzekotan, ba, gurea izango litzateke iritikate taldean, hola baita irigintza eta jendartea lantzen duen kooperatiba txikia, eta lehen aipatutako oinarrietan. Guk ulertzen dugu sozialki ekarpen bat egin behar dugula gure tresna teknikoetatik, bai irigintzan, arkitekturan, prozesu alduntze prozesuetan, instituzioekin dauzkagun, elkarlanen dauzkagun proiektuetan, gure helburua jendartean oinarrituta egungo sistema eraldatzea litzateke, eta hortarako, ba, bueno, gu gara gure trenen jabez, guke antolatu dugu talde multidisciplinar bat, eta, bueno, proiektuak egiterako garaian, ba, bueno, guke gure lan antolatzen dugu, gure helburua antolatzen ditzen dugu, eta gure rekurso ekonomikoak antolatzen ditugu, ezta.
Ondo. Eta bueno, ja salto egingo dugu, hainbeste aldiz aurkeztu dugun bazita hoietara. Hasiko gera, ba, kronologikoki gertuen daukagunaren gatik. Zer izango alternatiben herria? Esaten dizut, badakidalako, ba, zuek ere iritikat bezala neongo zaretela, ezta?
Bai, ez dakite orain arte zer azaldu eta hitz egin duzuen, baina izango... Deus ez?
Garrik azaldu hori dagoela, baina zer den, zero. Zuritzi ditugu dena.
Vale, bueno, dena nik elaburrean azalduko dut, eta bestela ere badago informazio desente sarean eta bar, baina aipatzerren, ba, bueno, alternatibun herria Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartatik datorren ekimen bat da, eta ekimen hortan nolabait nahi dena irudikatu da Euskal Herrian martxan dauden proiektu ezberdin, alternatibo, proiektu propio, guztioien nahasmaz edo irudikapen hori egin nahi da, ez da, eta antolatuko da, pues, gune ezberdinetan, dauden proiektu eta ekimen guztioiek, ba, bizualiki ikusteko eta egun pasabatean parte hartzeko erraza izan dadin. Egongo dira, pues, natura gunea, ekonomia eredu ezberdinen gunea, bizitza iraunkorraren gunea, amistasunarena, ondare komunitarioarena, eta beraz hor irudikatuko dira Euskal Herrian, eta baita batzuk Euskal Herritik kanpo dauden proiektu interesgarria, Carlos ezberdin horietan.
Eta pentsatzen dut, bari, erakusteaz gain edo ba, pantalla bat eskuragarri sortzeaz gain, ere saiatuko dela borbiltzen den jendearekin ere ba, kolaborazio zubiak eraikitzen, ez da?
Hori da, azken finean ikusteko errexe izateaz gain, komunikatzeko erreztasuna bilatzen da, ez? Gu adibidez iritikatetik ere anegongo gara, eta bueno, ba, guke orain arte egindako lanak erakusteaz edo konpartitzeaz gain, ba, aukera paregabea da, ba, jende ezberdinarekin, herri ezberdinetako eta proiektu ezberdinak eskuartean dituztenekin, ba, elkarrizketa batzuk izateko, esperientziak trukatzeko, eta bueno, aurrera begira ere harreman sarean sakontzen juteko, ezta.
Bai, eta hitz egiten ari garen gatikan, eta akaso igual iritik aten kaso konkretuan zentratu garelako, eman dezake impresioa, ba, ekonomia sozial honena, ba, edo zeinentzako pixkat urrutik gelditu daiteken zerbait dela, baina gogorazi nahi dugu, ba, ekonomia sozialaren filosofiapean, badirela ere bai, ba, etxetara energiara ematen dituzten ekinbideak, badirela ere bai elikadura, beste modu bateko elikadura sustatzen dituztenak, eta esan nahi dena da, bazkenan edo norrentzako, ba, onuragarri izan daitezkenak ekimenak egongo direla bertan, ez da?
Bai, bai, ulertu behar duguna da, azkenean, ba, esan dezakegu, eredu kapitalistaren baitan, milaka aukera, zerbitzu eta produktu dauden bezala, ekonomia soziale aldatzailearen baitan, badaudela milaka proiektu, ba, gure bizitzako arlo guztiak asetu ditzakenak, ez da? Osea, badaude zerbitzu ezberdinak, demagune finantziazioa eskuratzeko ekonomia soziale aldatzailerako proiektuak, koberroita mazazpi, fiare eta barri izan daitezken bezala, badaude energia distribuitzeko proiektuak, goiener, eta abar, badaude ere demagune aholkularitza juridiko zein irigintza ingurukoak, gudea izan daitekeen bezala, badaude elikadura proiektuak, beran dagoen bidazi eta beste hainbat bezala, beraz, osea, ikusi dezakegu gure bizitzako esparru ezberdinak asetuko dituen kate guztia bete daitekela, ez?
Oso ondo. Eta ba hori argi edukita salto eingo dugu urriako 31ra. Oker ez banago la kaxitan ere ba alternativen herria akaso ez da izango, baina antzeko zerbait antolatu delako, ezta? Olatu kopen bitartez.
Bai, la kaxita kop gunean antolatu nahi izan duguna bi norabidetan ulertzen dugu. Batetik ba bueno, olatuko sarearen barruan egin nahi ditugu urtean zehar bi ekimen bate izango litzatekeela sakontze eguna, ba barnera begirakoa eta gure filosofian sakontzeari begira, eta bigarrena saretze eguna, 31ra izango den bezala dela, nolabait gure filosofia ba gainentzeko eragileei edo pertsonei ba bueno, erakutsi eta ba gure sarea zabaltzeko parada, ez? Beraz, batetik hori izango da, eta bestetik Bidasoako eskualdean kontsumitzaileentzako alternatibak ezagutu eta praktikan jartzeko aukera izango duen azoka, ez da? Horretarako izango ditugu, Goiener, Bidazi, Fiare, eta abar, ba, kontsumitzaileentzako aukera izateko, ba, energia kontratuak egiteko ekonomia sozialaren baitan, elikadura kontsumitu alizateko ekonomia sozialaren baitan, eta horrelako proiektuak, ez, hau da, kontsumitzaileentzako erraza izan dadin, ba, identifikatzea aukera horiek, eta gainera zergatik ez, ba, larun bat hortan bertan, lakasitan gunean, tramitatu alizateko, ba, bere aukera horiek, ez da.
Ondo. Eta okeraz banago, horretaz aparte ere, ba, egitarau txiki baten antolatu da, ezta? Garagardoa egiten ikasteko aukera izango dela entzun dut hortik, eta horre jende asko postu du. Eta gero, okeraz banago, pintxopote bat, eta kontzertuak ere izango dira, da?
Bai, hori betikoa da. Ba, nola ez, borroka eta jaia, ez? Eta beti ere sartu behar da jai pixka, eta izango da aukera, bueno, ba, proiektu ezberdinen inguruan hitz egiteko, ba, garagardoa daztatuz, pintxo batzuk janez, eta bueno, gaugiro politean.
Oso ondo. Eta bueno, galdetuko dizut hori, urriako 31ra aratago, edo bueno, egun konkretu hori alde batera utzitaz, nola ikusten duzuzuk eskualdean, Bidasoako eskualdean, ba, ekonomia soziale aldatzailearen mugimendua? Ze ibilbide uki du, nola dago momentu honetan, ze aukera ditu, zein da zure ikuspegi horren inguruan?
Ba, esan behar dago nire ikuspegi pertsonaletik Bidasoa badela eskualde bat Euskal Herri mailan ekonomia soziale aldatzaileko proiektu asko dituna. Beste eskualde batzuk ere badira, eta bueno, guztietan daude proiektu andana batzuk, baina esan liteke Bidasoa baiaran badaudela proiektu desente, azken urtetan ba sortzen eta sendotzen joan direnak elikaduraren inguruan, pues aldatsa eta xixare bezala, komunikabideen inguruan, pues antxeta irratia bezala, aholkularitza eta zerbitzuen inguruan, pues iritikat eta beste batzuk bezala, eta nik uste kriston potentziala dagoela. Hor ikusten genuen guk elakasitan nodo bat sortzearen beharra, ba guzti hori nolabait sinergiak sortzen hasi eta elkarrekin lanean hasteko, ez? Badagoelako kriston potentziala, baina agian faltako litzatekelako eskualde mailako estrategia minimo bat, ba bueno, dauzkagun bitarteko eta dauzkagun gabeziak konpartitu eta denon artean ba indartsuago egiteko eta izateko, ezta?
Bai, bai. Beraz, ibilbide oparo edukizaken mugimendua dela baldin eta jendarteara ulertaraztea iristen bada ez eta implikatzea lortzen badu, ez?
Hori da. Lehenik eta behin, pues hor gaudenak benetan antolatzen edo ezagutzen badara eta gero ba lehen aipatu bezala jendartearentzako zabaltzeaz gain erakargarri eta erraz baldin bada gure sare hortan parte hartzea, ezta?
Eta gero, ba, Euskal Herriko ikuspegitik nola ikusten duzu mugimendu hau? Delako egia, adibidez, guk adibide bat jartzearren, irrati saio honetan, nik uste dut, igual lehen urtean edo hasi ginela, ba gure eguneroko saioan, ba, ekonomia soziala bezalako termino erabiltzen, ez dut uste, hasi ginenan eta onren inguruko ba jakintza gutxi genituen eta gaur egun bada ba bueno gure ahotan darabilen termino bat eta kaso horrek erakusten du ba aurrera dijoan mugimendu badela, ez? Zuk nola ikusten duzu Euskal Herrian? Eta ze hori egungo egoera Euskal Herrian eta gero beste batetikan zer erronka ikusten dizkiozu eta ze aukera?
Ba, nik uste zuk aipatu bezala badela pixkanaka, ez? Tantaka ba Euskal Herriko oiala bustitzen ari den zerbait, ezta? Duela pare bat urte gutxi batzuk hitz egiten zuten honen inguruan, aurreko urtean pues batzuk ja pixkanaka hasi ginen eta esan liteke aurten pues ja badela ahozago dabilen gai bat, ez? Erronka nagusiak nik uste nire ustetan bi izango liratezke. Batetik ez dadila haosa ibiliko den eta bolo ibiliko den termino utxal bilakatu, baizik eta lor dezagun praktikaren bidez eta praktika txiki baina errealekin martxan jartzea. Batetik hori eta bestetik Euskal Herri mailan ba klabea izango dela sortuko diren proiektu guzti horiek norabide antzeko batean jartzea, ez? Ez antolatu batean eta zehat batean, baina bai, nolabait, ba, gure herri hau eraikitzen jarraitzeko norabide baten jartzea eta balio izatea, ez? Hau da, guk Euskal Herri bat nahi dugu, baina beste ez dugu Euskal Herri kapitalista bat nahi, ez? Berazian nola lortzen dugun, ba, pixkanaka, ekonomia soziale aldatzailearekin, ba, gure eredu propioa sortzea herri bezala, eh? Eiritik atetik aratago, Irundik aratago, edo Bidasoa Bailaratik aratago, ez? Euskal Herri edo nazio bezala.
Oso ondo, beraz, harik eta praktikoa eta koordinazioa.
Hori da.
Oso ondo. Ba bueno, ba hemendikan beste behin ere deialdi egin nahi dugu larun baten izangoen alternatiben herrirako eta baita ere pues urriako 31ko saretzegunerako lakaxitan eta ba bueno, agurtu baino lehen eskerrak eman dizkizugu eta ba mikrofonoa ireki utzi, zer botan nahi baduzu, ba zurea da hitzai bai.
Eskertzea eskaintzagatik eta bueno, pixkanaka ere ba antxetan ekonomia soziale aldatzailea txertatzen juteagatik, gogoraraztea antxeta ere badela ekonomia soziale aldatzaileko proiektu bat, urte asko garamatan proiektu bat, aurten okerrez banago urte hurren garrantzitsu bat ospatzen da, eta ezinbestekoa dela ba, urrengo urteetan martxan jarraitzeko, orain arte bezala lanean jarraitzea, eta nik uste, ba, eskualdeko ekonomia soziale aldatzailearen baitan kokatuz ba hor ere indarra egitea.
Oso ondo. Ba mila esker, borroka grinarrekin gelditzen gara.
Mila esker zuei.
Aio.
Eta bueno, ez gero urrutira joan, egia san, hemen gero de, baina bueno, azken uneko gai batzuekin ginen gainean, eta denbora egan pasatzen denez, irratian ere, ordenagailuan bezala dago, ez? Jartzen zara, eta batean denbora pasa egiten du. Eta bai, ez gero urrutira joan. Eta hemen ginen, ba, pixat aipatzen, ezker gantxoa, azken podium horretan, bazegon jende bat, eta azken erabakiak hartzen, zein zen benetako urrezko ezker gantxori merezi zuena, eta erabaki dugu, beraz, jarraian jakingo duzu, baina ez gaitezen aztu. Takit, Iregaurrik eta Bixargorrik, zer iruditu dizue?
Bai, egia san, zaila egon da, beti bezala, ez? Bi astera etortzen gara, eta ba, denbora tarte horretan ezker gantxoa merezi duten pertsonaia gehiegi ikusten ditugu. Eta ba, batzutan ba, kosta egiten zaigu erabakitzea, eta beste guztiak ba, ezker gantxori gabe ustea, ez? Baina, bueno, pentsatzen dugu ere bai, Euskal Herrian ere gu bezalako askoz ere saio gehiago daudela, eta nahiz eta ezker gantxo moduan ez eman, ba, aizkorakadak, kolpeak, ez dakit,
ileriraketak,
irakiten dagoen urraren jaurtiketak, bagingo dizkiotela, eta pentsatzen dugu, bueno, gurea alde txiki bat dela, ba, jende guzti horren pixkat biolentatzeko.
Hori da, ez? Azkenean iraultzako leizaten dielako. Eta bueno, ez gaitezen antzik, gaur ere esaldi bat ekarri dizugula gurera. Estatu modernoa burgesiaren ohiko arazoak gestionatzen dituen komite bat da. Esaldi famatu hori, ba, norrek bota zuen edo... Eta erantzuna Federico edo Freddy Chengels jauna dugu, kaso honetan. Berak bai idatzita edo bai esan da. Hori da, argitu ez duguna, baina bueno, nunbait berak bota zuen. Eta kokatu dezagun Engels, ba, ez da gaur egungoa, Engelsegia urte batzu dutu, 1800 urte inguruetan bizi zen, eta testu inguru herrietan ba, botatakoa. Naiz eta batzuk esan gute, ba, gaur egun ere balio du, noski. Gauz asko, orduan esan dako gauz asko, gaur egun ere balio dute. Eta hau da, Engelsek aipatu zeuguna. Estatu modernoa, burgesien ohiko arazoa gestionatzen dituen komite bada. Urrutira joan gabe, ba, Espainia mailan gertatzen dena, ez? Dena privatizatu, eta gutxi batzuen mesedetan, ba, negoziak egiteko balio du. Eta hori zen gorko esaldia, jarraian, ba, agenda, baldako gu agendarik, bikote.
Bai.
Bete-betea, jena dakar.
Bete-betea, beraz...
Ni hasiko naiz.
Erki, bota.
Ba, bera, gauza, bereziki gustatzen zaidan gauza batekin hasiko naiz, Arizkunen, kirikoketa beste egingo dute.
Oh, bai, kirikoketa famatua.
Bai, urte batzuk badira jada hasi zirela, ba, Arizkuneko gazte talde batek ekin zion, ba, bertan tolare zarba zegoen, eta bueno, auzolanean ba tolarea berreraikitzeko lanari ekin zioten, eta oso ondo intzuten ba pentsatzen zuten lana, eta orduan ba urtero ba sagardo egiterako garaian ba antzina tolare hortan sagardoa nola egiten zuten ba antzesten dute. Ba antzerki bada, baina sagardoa benetan egiten da. Antzesten dena da modua pix, hori da. Noski, edaten da aurretik egina dagoena. Sagarda bere horretan egunan bertan egita zaila delako. Baina esan bezala, goizean ba hori azaltzen da pixka bat sagardaren produkzioa zelako garrantzia izan Euskal Herrian, ba, navegazioan eta nola erabiltzen zen, inkluso nik entzuna daukat, ba, euskal navegantek ternuaraino eta iritsi baziren, ba, sagarda daten zutelako zela.
Hala da, hala da.
Etzelako usteltzen beste edari batzuk bezala.
Eta ordurako barko holandar eta britanikoek, ba, zerbez aramaten zutelako, eta itxasoan, ba, fruitaren vitamina falta zuten, eta sagardak aldiz badu, eta euskaldunak mozkortzaz gain, ba, osasuntzuk hartzen ziren.
Ba, hori. Hori alde honak, alde txarrak ere bai, ba, bueno, baso izugarri pila ustiatu zituztelako, ba, bueno, tolareak eraikitzeko, eta barre, eta barre. Bueno, esan nahi duana, agendan gaude, beraz, hori, kirikoketa besta izango da, eta ane izango da, ba, sagardoa dastatu, eta sagardoaren inguruko historia guztiare jakitzeko aukera, ba, uzolanean egitasmoa egin duten gazte batzuen eskutikan. Eta gero kontzertuak eta parranda gongo da, noski. Eta
zu, Gixargorrik, zerbait aipatzeko?
Bai, igual azteko... Baionan manifestazioa deitu dutela, ba, bai Euskal Herriaren egituraketaren alde, hau da, batez ere Ipar Euskal Herriaren egitura elkargoaren alde, eta baita ere euskara ofizial izan dadin. Piskat bi aldarrikapen hoien baitan antolatu da Baionan 5etatik aurrera manifestazioa.
Noiz?
Larun batean.
Larun bat hontan. Aha.
Ta bueno, nik beste venga, zera, barkatuko jazun euskara eskaxa, baina zertijo euskeraz.
Asmakizuna,
oso ondo. Etzen, horren zaila etzen. Ba, asmakizun baten, pertsonaia bat, zen izan zen estatuatuak ba, dolar faltxuetaz itotzeko egitasmoa pentsatu zuena?
Guzi Urtubia jauna.
Bueno, ba, niten beste hiru, baina azkarra izan da gure Arkaitz. Ba, bueno, Luzi Urtubia, ba, plan hori berak esaten duenez Ernesto Che Guevarari aurkeztu zion, eta ba, txek etzuen ikusi. Ez dakigu egin gaitza irutu zitzaiolako edo ez zelako Luziotaz fidatu. Baina, berari galdetzeko aukerakuko dugu, Onjarbin egongo bai da ostiralontan.
Ez?
Ez, Pauson, Saia Tabernan, ostiralean, arratzaldeko sortzitatik aurrera.
Naztu egin du gazte saiakin.
Gazte saia hori da. Zaldago beste izeniko da, lekoi jartzeko. Bueno, ba hori, Pausun izango da, arratzaldeko sortziretan, ostia londan. Ba bueno, militante anarkista aski ezaguna, eta bere bilbidea ezagutzeko, eta bere idei politikoa ezagutzeko aukera bikaina.
Bai jauna, eta gomendatua, nik gomendatzen dizuet, bere historietak eta entzutera jutea merezi dulako eta. Eta ez dakit, honekin agenda gehiago daukagun, amaitutzat ematen dugun, bai, besteren bat?
Bueno, bukatzeko beste bi gauza. Batetikan bergogoraztea urriako itala alternatiba erren irria Bilbon goizeko 10:00 aurrera eta gero 31an saretzegun alakasitan. beste balde batetikan hemen esan dugun bezala asteazkena gelditzen direla asteazken kulturala kasitan eta bukatzeko ba Nafarroa ere bueno hau ere Nafarroa izan daitekeela uste dugu baina bueno gaur egun komunitate forala era bisita egite ere ondo tortzen da askotan eta ba aukera itzela dugu igandean parrandan ez egiteko eta lurraren eguna izango bai da beran oso egun ba bertako produktuak ezagutzeko, gainera baserritarrek ere bere ekoizpen zoragarrienak berta eramaten dituzte, ba ni nire tamainakoa diren kalabazak ere ikusi daitezke eta za broma.
Beraz zombi galantak.
Bai, gauza oso bereziak ikusi daitezke eta oso giro polita egoten da berako lurraren egunean igande honetan izango dena.
Ba bueno, hau da gaurkoan gure agendak ekarri diguna, beraz bako ez dute asteburu pasa, borroka grina dena batzen dituen aukerak eta hau da, zuek erabaki nora joan, eta behintzat txetik mugitu pixkat, ez da torrela gaizki. Eta jarraian, ba, ja, saioa bukatzen joan behar dugu, eta bakizute, gaurkoan ere, ezkergantxo famatu, ba, ja, sandu igute, Oskarri jari izan aldatu behar diotela, eta pixkat erzartu behar dutela ezkergantxoa, baina, ez, lasai.
Ez dio gutziko.
Gu ez gera saltzen. Hori, gure kabuzala hil, sango lukena, bezala.
Baina, diru eskaini dute?
Eh?
Diru eskaini dute?
Bueno, gu ez dugu presiorik, egia esan, aze irukotea. Eta bueno.
Guk diru hartu eta gero igual segitu.
Hori da, guk klandestinito. Eta bueno. Eta bueno, bromak aparte, ba, gaurkoan ere ezker gantxa dakagu. Eta gaurkoan, aipatu bezala, eta lengo erabaki harturikan, egon da, ezker gantxa badoa. Epaile baten jauna, hau da, eskapenaren kontrako epaiketa gauzatzen ari den epaien aurka. Nola izena du, Bixargorri?
Juan Martínez Lázaro.
Lázaro, de dio, este no la zen, egintzena berpiztu, Lázaro, camina, levántate y anda. Ba ez, kaso honetan, askapena lurperatu nahi handabil, eta bertako bozkide. Bai, ala da, badago, bueno, farriten diate, ze kultura gutxi, favorez.
Goez gara kultura religioso beren jaie.
Ni ez ditua bai, zingo diogu.
Nabaritzen zaizu.
Bai. Eta bueno, ba, bai, askapenako epaiketak eta Unai David Walter, eta hainbat auziperatu bertan epaitzan nahi den epaiarentzako ezkergantxoa, nunbait ez da konturatu garai berriak Euskal Herrian. Baina bueno, nola esan duzu, hispanofrenia horren erakusle berri bat. Ze esango dugu jarraian ere adi egon urrengo hilabetetan ere epaiketa bastante espero direlako. Ta beraz, ba, beste ezkergantxo bat berriro ere Espainiar estatuko ordezkari batentzat. Nik uste puntutan irabazlega dela Espainian aurkaz, beti jasotzen dituzte ezkergantxo hauek. Baina, bueno, horrela suertatzen da, eta gu aurrera jarraituko dugu. Beba eraz, hau izan da gaurkoa...
Ja, burruka ez da bukatu. Hasi.
Hori da, burruka ez da bukatzen ez.
Bukatu da saioa?
Bai, ja... Ointxe bai? Bukatzeko, begira. Justo, minuto baten falta.
Motz egin zait ba.
Beti egiten zaigu motza, zuekin egotea, baina... Zein godiogu ba, itzuliko gera. Ba bueno, urren arte, mendik bi astera, berriro gaituzu ezuekin.
Bueno, ondo izan, eta gaiztoak izan.
Ezan? Jake, enteratu araiz!
Bi ostegunetik behin.
90.7an
Antxeta irratia
8tik 9tara
Kapitalari
Muga inposatuei
Espekulazioari Ezker gantxoa
Eta sai horren errepika Ostiraletan Ordubitatik aurrera